Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan iz kišnog Praga, slušalcima u Crnoj Gori. Danas je subota, 19. april. Na početku najvažniji naslovi. Prema najavama iz Elektroprivrede, crnogorske građane očekuje novo poskupljenje struje. U međuvremenu vlada priprema subvencije za struju za 100.000 domaćinstava. U Podgorici će u 14 sati početi konstitutivna sjednica sudskog savjeta. U više kineskih gradova održani protesti protiv nezavisnosti Tibeta. Gost utiska sedmice, lider liberalne partije Miodrag Živković, koji komentariše poziv pokreta za promjene za formiranje reformskog bloka koji bi na narednim izborima doveo do promjene vlasti.
Ideja gospodina Medvedića jeste dobra. Međutim, ne treba sa njom odmah poći u javnost i obratiti se svima kao objektima. Mislim da treba napraviti jednu ozbiljnu strategiju. Mislim da treba opredijeliti ciljeve. Mislim da treba napraviti jednu platformu kako bi to sve izgledalo. Nakon toga treba po meni izaći u javnost sa onim što se uspjelo uraditi.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Elektroprivreda neće odustati od zahtjeva o poskupljenju struje i očekuje da regulatorna agencija za energetiku to vrlo brzo odobri, kazao je Antenijem član borda direktora Elektroprivrede Vojin Đukanović. Nije želio da govori o iznosu poskupljenja, ali očekuje da to neće biti veći udar na budžet građana. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić ističe međutim da će rast cijene struje prouzrokovati lančanu reakciju povećanja cijena ostalih proizvoda, što će se u konačnom odraziti na standard građana. Rast energenata je jedan od najsnažnijih elemenata rasta cijena svih drugih proizvoda, tako da je to osnova i za troškovnu inflaciju, ocjenjuje Kostić. A vlada priprema novi program subvencija za električnu energiju, kojim će biti obuhvaćeno više od 100.000 domaćinstava, saopštio ministar za ekonomski razvoj Branimir Gvozdenović. Gvozdenović je kazao da će detalji novog programa biti poznati nakon što regulatorna agencija za energetiku objavi prijedlog za novu korekciju tarifa, pišu vijesti. U 14 sati u Podgorici trebalo bi da počne konstitutivna sjednica sudskog savjeta koji prema Ustavu bira i razrješava predsjednike sudova i sudije. Savjet bi trebalo da izabere zamjenika predsjednika tog tijela i komisiju za izradu poslovnika o radu savjeta. Savjet ima predsjednika i 9 članova. Opozicija nije izabrala svog predstavnika zbog izostanka dogovora u parlamentu. Sloboda medija i suočavanje sa izazovima korupcije i kriminala krucijalni su za evropsku budućnost Crne Gore, izjavio visoki funkcioner Pakta stabilnosti Erhard Busek. Busek je u intervju u Monitoru kazao da su novinari predmet napada, od kojih neki nisu rasvijetljeni. Komentarišući činjenicu da Crna Gora je jedina od bivših jugoslovenskih republika još nije promijenila vlast, Busek je ocijenio da je uspjeh sadašnjeg crnogorskog rukovodstva povezan sa ostvarenjem projekta nezavisnosti. Politički kontinuitet može da nosi nešto dobro ako vodi ka stabilnosti. Međutim, smjene vlasti mogu biti i pozitivne, naročito u mlađim demokratijama, ako utiču da se institucije manje koriste za privatni interes, kazao je Busek. Kosovski premijer Hašim Tači očekuje da bi Crna Gora mogla ubrzo da prizna nezavisnost Kosova. Crna Gora ne oklijeva s priznanjem kosovske nezavisnosti, ubijeđen sam da će se to desiti u bliskoj budućnosti, kazao je Tači agenciji Mina. Prema Tačiju najvažnije je da je Kosovo uspostavilo dobre odnose sa Crnom Gorom. Kao susjedi sarađivaćemo u svim oblastima od obostranog interesa, kaže Tači. Gradnja zajedničkog graničnog prelaza Sukobin-Murićani između Crne Gore i Albanije počeće u ponedjeljak. Na ceremoniji će govoriti premijeri Crne Gore Milo Đukanović i Albanije Salji Beriša, kao i šefovi kancelarija Evropske komisije u Podgorici Leopold Mauer i u Tirani Helmut Loan.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Kinezi su danas u više gradova izašli na ulice protestujući protiv pristalica nezavisnosti Tibeta i pozivajući na bojkot francuske robe kao odgovor na antikineske demonstracije tokom prolaska olimpijskog plamena prošle sedmice u Parizu. U gradu Wuhan demonstranti su nosili transparente na kojima je pisalo protiv nezavisnosti Tibeta, podrška olimpijskim igrama i reci ne francuskoj robi. U Pekingu je održan protest protiv nezavisnosti Tibeta u kome je konvoj automobila prodefilovao izvinite ulicama dvije diplomatske četvrti u Kini. Pakistan je izveo probno lansiranje balističke rakete dugog dometa koja može da podnese klasično i nuklearno punjenje, saopštila je pakistanska vojska. Riječ je o drugom probnom lansiranju rakete nakon slične probe u februaru prošle godine, rekao je portparol pakistanske vojske. Većina birača demokratske stranke smatra da Barack Obama ima bolje izglede od Hillary Clinton da na novembarskim predsjedničkim izborima porazi republikanca Johna McCaina. Prema najnovijim anketama, 56% ispitanih smatra da Obama ima izglede da postane predsjednik Sjedinjenih Država, dok se za Clintonovu izjasnilo 43%. Agencije podsjećaju da je prije samo 3 mjeseca situacija bila u korist Clintonove.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz Praga, ovo je emisija za Crnu Goru, a na početku kao i svake subote pregled događaja koji su obilježili proteklu sedmicu. Turistički kompleks Zavala jedan je od projekata koji će, kada bude okončan, biti ponos Crne Gore, izjavio je potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović. Marović je negirao da je njegova kompanija među investitorima na rtu Zavala, gdje ruska Mirax grupa nelegalno gradi objekte. Kaže da je on donosio odluke Rusi ne bi počeli da grade bez dozvole. U međuvremenu vlast u Budvi dosjetila se da organizuje javnu raspravu i pita građane kako da se gradi na Zavali, iako su Rusima već omogućili da nelegalno izgrade 15 vila.
Mnogi kažu da je javna rasprava u slučaju Zavala zapravo farsa, jer se najprije gradi pa planira. Njima u prilog i podatak da smo do posljednjeg dana javne rasprave zabilježili samo jedan pismeni dopis građana Budve.
Centar za demokratiju i ljudska prava tužit će Pokret za promjene zbog tvrdnji da rade za tajnu državnu službu, kao i zbog drugih kleveta i uvreda izrečenih nakon sedmog istraživanja, čiji se rezultat poklopio sa ishodom nedavnih predsjedničkih izbora. Direktor CDM-a Srđa Darmanović.
Obzirom da su tvrdili da treba Crnoj Gori da služe na čast, da li će tu svoju čast braniti na sudu ili ne, dakle to je njihova odluka. Ali je naša odluka da ne dozvolimo teror političkih partija nad javnim profesijama. Dakle, sa posljedicama javno izgovorene riječi ljudi moraju da se suoče.
U Pokretu jedva čekaju da na sudu dokažu svoje tvrdnje. Umjesto dokaza, koje valjda čuvaju za sud, Koča Pavlović je novinarima ispričao kako prolaze u Crnoj Gori oni koji žele promjene.
Svako onaj ko povjeruje da je moguće da se u Crnoj Gori dese promjene koje bi trebali da učine da živimo kao sam normalan svijet, ništa posebno, da svaka ta glava mora biti udarena bilo bezbolkom i sa čekuše, bilo nekim ovakvim saopštenjem ili analizom, takozvanom analizom Centra za demokratiju i ljudska prava.
Socijalistička narodna partija podnijeći krivične prijave protiv članova biračkih odbora u mjesnoj zajednici Dinoša, jer su omogućili da umjesto glasača koji su upisani u birački spisak glasaju druge osobe. Otkriće je okasnilo jer Državna izborna komisija u zakonom predviđenom roku nije dobila niti jedan prigovor na izborni proces, kaže sekretar komisije Slobodan Dragović.
Sve što se sad priča i sve što se sad prigovara su radnje, odnosno nekakve procesne radnje koje, zašto su svi rokovi istekli. I jedino što može da se radi to je ako je neko napravio grešku, odnosno napravio propust, odnosno napravio krivično djelo, da se protiv takvih lica, bilo da su u biračkom odboru, bilo u izbornoj komisiji, pokrene krivični postupak.
Tužbe i komunikacija preko suda pravi je trend kome ne pribjegavaju samo političari, već od skoro i crnogorski intelektualci. Zašto je sve manje slobode govora i zašto je debata na javnoj sceni naprasno izgubila draž, pa se neistomišljenici sve češće sriječu na sudu? Svetlana Racanović iz Nansen Dialog Centra.
Rekla bih da je sada na snazi jedna potpuna polarizacija ili nova dioba društva, ne više po etničkoj ili političkoj osnovi, već ona koja počiva na iluziji i jednih i drugih da polažu pravo na apsolutnu kritiku ili apsolutnu istinu, čime se ne samo oni uzajamno isključuju, već i izoluju svaku treću opciju koja se ni u jednom ni u drugom ekstremumu ne prepoznaje.
Autobus iz Nikšića ka Podgorici nakon dvodnevnog prekida ponovo saobraćaju. Zbog odluke Podgoričke lokalne uprave da se autobusima zabrani saobraćaj kroz gradsko jezgro, sredinom sedmice osim prevoznika protestovali su i putnici koji putuju iz Nikšića i Danilovgrada do Podgorice, jer im je, kako kažu, takva odluka uvećala troškove prevoza.
7 eura, još ću euro da kupim kiflu, 8 eura.
Do sad za prevoze nam je bilo potrebno dovoljno 2-2,5 eura, sad moramo svaki dan da izvojimo najmanje 5,5 ili 6 eura, plus što ljudi koji ne žive blizu autobuske stanice, a žive u Podgorici, moraju plus da plaću dodatni gradski prevoz ili taksi do autobuske stanice i nazad, tako da minimum 6-7 eura treba dnevno samo za prevoz. Znači to dođe skoro 100 eura mjesečno samo za prevoz.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Naš gost u utisku sedmice je lider liberalne partije Miodrag Živković. Živković za radio Slobodna Evropa komentariše mogućnost novog ujedinjenja opozicije koje je inicirao Pokret za promjene. Gospodinu Živkoviću, nakon ubjedljive pobjede Filipa Vujanovića na predsjedničkim izborima, iz opozicije ponovo pozivaju na ujedinjenje. Pokret za promjene najavio je formiranje saveza sa pojedinim partijama, intelektualcima i nevladinim organizacijama. Među pozvanima je i liberalna partija, no vi ste taj poziv glatko odbili. Zašto?
Još prije Ustava. Ja sam s jednim autorskim tekstom pozvao crnogorsku opoziciju da je došlo vrijeme da dođe do njene prekompozicije, jer živimo u nezavisnoj državi Crnoj Gori. Da jednostavno dio opozicije treba da bude alternativa ove vlasti i da taj dio opozicije najzad mora Demokratskoj partiji socijalista uzeti jedan dio glasova i smijeniti je na političkoj sceni. Tada sam rekao da nacionalisti i demokrate ne mogu zajedno. A definitivno ljudi sa srpske liste i uopšte Srpska narodna stranka se predstavila crnogorskoj političkoj sceni kao stranka koja baštini nacionalizam i koja osjeća da je u tom prostoru politički profit. Na jednu takvu inicijativu, nakon samo 3 dana, gospodin Medvedević je reagovao na način što je pozvao svu opoziciju da se ujedini bez liberalne partije, kazavši tada da ne može da locira liberalnu partiju. Za vaše slušalce želim da kažem da su liberali uvijek bili i ostali opoziciona stranka. Opoziciona stranka koja će izdržati na političkoj sceni sve do smjene ovoga režima, jer smatra da je Crna Gora upravo od strane ovog režima zarobljena u svoje nepromjenjivosti i da funkcioniše kao privatna ili poluprivatna država. Tada smo i gospodinu Medvedeviću i svima tvrdili da građenje jedinstva opozicije na pitanjima Ustava nije dobro i da će to izazvati posljedice. Nažalost, sve se to i obistinilo. Kasnije smo gospodina Medvedevića molili da jednostavno bude ta karika koja će podržati crnogorski ustav, jer nezavisnoj crnogorskoj državi je strašno važan ustav, praktično to bi bila tačka na projekat crnogorske nezavisnosti. Iskreno smo zadovoljni i sretni što su naši svakodnevni savjeti i instrukcije urodili plodom i najzad je Pokret za promjene uradio ono što je trebalo da uradi. Na predsjedničke izbore definitivno opozicija posvađana izašla sa svojim kandidatima i nije bilo teško pretpostaviti da predsjednički izbori praktično su unaprijed riješeni. To je bila jedino borba koji će od opozicijnih kandidata uzeti najviše glasova, što nije dobro za opoziciju. Jer opozicija ima jedan problem koji se promiče već duži vremenski period, a to je da se ponekad ponaša, a ne ponekad nego uglavnom najčešće, kao ona mačka koja trči za sopstvenim repom. A to znači da jedni drugi uzimaju glasove. Mi smatramo da tome mora doći kraj i da se to moglo riješiti jedino sa prekompozicijom političke scene, tako što bi demokratske opozicijone stranke napravile blok, izolovale Srpsku listu kao nacionalističku stranku i suprotstavile se Demokratskoj partiji socijalista kao ozbiljna alternativa koja će ponuditi građanima Crne Gore Crnu Goru kao zemlju u kojoj će vladati pravni principi, pravna načela, u kojoj će ponuditi bolju ekonomsku budućnost.
Pa zar vam ova ideja Pokreta za promjene o formiranju reformskog bloka sa, dakle, pojedinim partijama, isključujući Srpsku listu, to je jasno, i intelektualcima i nevladinim sektorom ne liči na upravo jednu takvu ideju?
Pa moram da priznam da to nije loša ideja. Apsolutno nije loša ideja. Ali na način kada je saopštena, ja imam osjećaj, možda griješim, iskreno bih volio da griješim, da su u tom trenutku gospoda iz Pokreta za promjene na ostale stranke koje su pozvali više su gledali kao na objekte nego na subjekte. U tom trenutku, čitajući taj tekst gospodina Medovića, prepoznao sam da su i liberalna partija i ostale partije tu više objekti nego subjekti. To je ono što mi je malo zasmetalo i reagovao sam na način da sam rekao kako da ne, mi smo spremni da razgovaramo sa svim demokratskim strankama u Crnoj Gori, pogotovo opozicionim i isključivo opozicionim. Ali ne želimo da budemo ničiji privjesak, jer liberali nikada nisu bili ničiji privjesak. Na to sam dobio odgovor gospodina Medovića da je moj istup bio nekorekt. Reagovao sam na to jer sam rekao da u ovom trenutku uopšte nije pametno otvarati pitanje korektnosti. Jer ako bismo razgovarali o korektnosti, sasvim sigurno da bi gospodin Medović tu imao političke štete, a nije nam namjera. Upravo mi liberali stalno tvrdimo da pokret za promjene jeste veliko osvježenje na crnogorskoj političkoj sceni. Da pokret za promjene politički artikuliše gotovo na identičan način ono što su radili liberali u posljednje dvije decenije. Dakle, između nas nema nekih spornih tačaka u političkom djelovanju. Ono što meni ponekad zasmeta jeste činjenica da PZP ipak još uvijek, ali sam siguran da će to prebojati, boluje od nekih dječjih bolesti. Naime, mislim da ima još uvijek problema sa dosljednošću i sa principima. A vjerujte, to je u politici jako važno i jako bitno. Iz tog razloga je bila ta reakcija i htio sam sa reagovanjem na takvu tvrdnju gospodina Medovića da spustim loptu. Mislim da u ovom trenutku apsolutno nije potrebna nikakva svađa između opozicijalnih stranaka. Mislim da se može napraviti veliki korak između onih stranaka koje to istinski žele. Sada u ovom trenutku se definitivno može okupiti dio opozicije. I uopšte ideja gospodina Medovića jeste dobra. Međutim, ne treba sa njom odmah poći u javnost i obratiti se svima kao objektima. Mislim da treba napraviti jednu ozbiljnu strategiju. Mislim da treba opredijeliti ciljeve. Mislim da treba napraviti jednu platformu kako bi to sve izgledalo i obaviti razgovore sa svim zainteresovanim političkim subjektima. Nakon toga treba po meni izaći u javnost sa onim što se uspjelo uraditi. Plašim se da ovakvim ponašanjem, znači prvo u javnost, a nakon toga nešto raditi, da pravimo sami sebi ponekad veliku štetu.
Dakle, da li dijelite mišljenje gospodina Medovića koji je rekao da su naredni parlamentarni izbori posljednja šansa za promjenu vlasti u Crnoj Gori?
Mislim da je gospodin Medović tu napravio lapsus potpuno nesvjesno. Naime, naredni izbore mogu biti velika i najveća šansa da opozicija smijeni aktualnu vlast. Ali nikad niko ne smije reći da je to posljednja šansa.
A kako gledate na stav analitičara, zapravo mišljenja, da su demokratske snage u Crnoj Gori demotivisane nakon što je Vujanović na izborima bukvalno počistio kandidate iz opozicije?
Uvijek i gotovo uvijek, evo imam veliko iskustvo na izborima i gotovo uvijek smo razočarani, uvijek smo mi svi željeli više. Nažalost, taj izborni rezultat je uvijek bio takav kakav jeste. A takav je kakav jeste jer Crna Gora definitivno nije slobodno društvo. Paradoksalno je i strašno je, a posebno je i tužno i nesrećno da oni koji pobeđuju na ovim izborima i osvajaju tu apsolutnu većinu slave, ispaljuju te strašne vatromete, a znaju u startu da nisu pošteno dobili te izbore. Strašno je da se svih ovih 20 godina govori o kupovini ljudskih duša putem ličnih karata. Strašno je da se za izbore koristi čitava državna infrastruktura. Strašno je da se koristi ogroman novac iz nekih paralelnih budžetskih tokova. I sve to strašno. I sve to govori da ti izbori nisu pošteni. I kada se na taj način osvoji samo nešto preko 50%, dakle uvijek postoji šansa da opozicija uz promjenu strategije, uz promjenu načina svog djelovanja, uz drugačije definisanje ciljeva, definitivno smijenio vlast. Prema tome, ovom prilikom gospodin Vujanović je opozicijne kandidate za par hiljada glasova pobjedio. Što ne znači da za godinu i pol dana na planiranim parlamentarnim izborima 2009. godine opozicija ponovo nema veliku, možda i najveću šansu.
Gost u utisku sedmice bio je lider Liberalne partije Crne Gore Miodrag Živković.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radiom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije za Crnu Goru dvije regionalne priče. Predsjedništvo Hrvatskog sabora odvojilo je za sponzorisanje komemoracije na Blajburgu 65.000 eura, a za komemoraciju Jasenovcu 5 puta manje, što je izazvalo ogorčenje dijela hrvatske javnosti. U Blajburgu su partizanske snage likvidirale pripadnike ustaških i domobranskih jedinica, a u Jasenovcu su ustaše ubijale Jevreje, Srbe i Rome. O tome Enis Zebić.
Hrvatski predsjednik Stipe Mesić upozorio je da Jasenovac, za razliku od Blajburga, najveće stratište u Drugom svjetskom ratu i to u cijeloj regiji.
Ali treba reći i jednu istinu. Nijedan poginuli u Jasenovcu nije kriv niti za jednog na Blajburgu. Ali mnogi na Blajburgu su krivi za mnoge one u Jasenovcu. i to treba biti jasno.
Na ovu odluku predsjedništva Sabora najoštrije su reagirali antifašisti. Predsjednica Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Vesna Čulinović-Konstantinović za naš radio kaže.
Hrvatski sabor koji mora djelovati u skladu s Ustavom i našim pozitivnim zakonima po kojima su svi građani pred zakonom jednaki, ovakvom raspodjelom novca antifašiste i žrtve ustaškog terora svrstava u mnogo nižu kategoriju od onih poginulih nakon Blajburga.
Ravnateljica javne ustanove Spomen područje Jasenovac, Nataša Jovičić, kaže za naš radio kako je za mogućnost da i Sabor sponzorira jasenovačku komemoraciju saznala tek iz medija, a da se komemoracija žrtvama jasenovačkog logora kao dio redovitih aktivnosti jasenovačkog spomen područja inače redovito financira iz godišnjih sredstava koja preko Ministarstva kulture dolaze iz državnog proračuna.
Da postoji sredstva u Saboru za komemoracije nismo znali. Da smo znali, sigurno bi pitali, jer to bi zapravo oslobodilo naše materijalne troškove i pomoglo bi nam, naravno. Dakle, mi nismo znali da postoje takva sredstva. Međutim, ja sam sigurna da smo se mi obratili s nekakvim budžetom i zahtjevom da bi Sabor nama to odobrio. Ja sam to sigurna.
Hrvatski sabor je od 1990. na ovamo pokrovitelj komemoracije na Blajburgu. Na tom mjestu su svibnja 45. Englezi zarobili ostatke različitih kvislinških formacija i civile koji su se sa njima povlačili i predali ih partizanima. Prema nekim procjenama, u sljedećim mjesecima nekoliko desetaka tisuća ih je likvidirano, a na spomen na likvidirane domobrane i ustaše 15. svibnja svake godine održava se komemoracija za čiju organizaciju Sabor donira sredstva, ove godine inkriminiranih 500 tisuća kuna. U Jasenovcu se svake godine 21. travnja održava komemoracija na spomen između 100 i 120 tisuća žrtava tog logora, Srba, Židova, Hrvata i drugih. U Jasenovcu jedne godine Hrvatsku državu zastupa predsjednik, druge premijer, a treće predsjednik Sabora. Kako je ove godine, preciznije u nedjelju, red na predsjedniku Sabora, Sabor je ove godine sponzorirao i Jasenovac, što inače ne rade. Predsjednik Sabora Luka Bebić kazuje danas kako ne dovodi u koliziju komemoracije u Blajburgu i Jasenovcu i dodao da nije bilo nikakvih zahtjeva za financiranje manifestacije u Jasenovcu, a ako ih bude, da će Sabor i za njih osigurati sredstva.
Sad se pokazalo gdje ih srce vuče.
Tim je riječima odluku predsjedništva Sabora o sponzoriranju Blajburga i Jasenovca komentirala za naš radio povjesničarka i donedavna predsjednica savjeta Spomen područja Jasenovac Zorica Stipetić. Stanje svijesti najbolje ilustrira tretman javnih medija, kaže doktorica Stipetić.
Postoji u javnim medijima tretman Blajburga koji se danima čuje na radiju pozivi, dođite u Blajburg, prijavite se za Blajburg, to je cjelodnevni izlet više manje i tako, a ovdje kod nas se ne vidi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Talas nasilja među fudbalskim navijačima ovih dana u Srbiji kulminirao je ubistvom mladića u dogovorenoj tuči pristalica Partizana i Vojvodine na željezničkoj stanici u Futogu. Stanje u srpskom društvu uobičajeno se pominje kada eksperti pokušavaju da objasne uzroke nasilja u sportu, ali ovoga puta upozoravaju da je došao posljednji trenutak za obračun sa tom pojavom. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Crna serija ubistava među navijačima i razne vrste najokrutnijeg huliganstva odavno su prelile čašu, pa je vlast pokušala sa rigoroznim zakonima. Međutim, problem je što je sve ostalo slovo na papiru jer rezultata u praksi nema. Reditelj Gorčin Stojanović, poznavalac fudbala koji u svojoj novinskoj kolumni jednom nedeljno piše o fenomenima tog sporta, kaže za naš radio da na jedan način država generiše nasilje ne donoseći ili ne sprovodeći zakone, ali da je isto toliko bitan momenat i to što sami političari i odgovorne osobe na javnoj sceni često pribegavaju verbalnom nasilju.
Svako verbalno nasilje koje nije kažnjeno, to je uvertira za neku drugu vrstu nasilja. To je ono što mi pratimo, gledamo i znamo od kako se raspao komunizam, odnosno od kako je Miloševićeva garnitura došla na vlast, koja je i dalje na vlasti. Oni možda su promenili neke dresove ili su se možda više ne zovu isto, možda to nisu isti ljudi, ali to je ta vrsta mišljenja. I ako se šta ima zameriti svim zajedno političarima, što ne znači da su svi isti, jeste u tome što jedni generišu nasilje, a drugi ga tolerišu. Od psovke do ubistva. žrtva, negde je potrebno 10 koraka, negde su potrebna 2 koraka, ali je sigurno da od psovke do ubistva vodi jedna te ista linija.
Nasilje u sportu toliko je kompleksan problem da rešenje nikako nije jednostavno. Represivne mere jesu jedna od solucija, ali ne i ključ svega, smatra Ljubica Bačanac.
Mnogo moćnija sredstva su edukacija da afirmišemo pozitivne moralne vrednosti. Nasilje je nešto što se uči. Jeste da je u sportu najvidljivije, ali je isto tako činjenica da danas škola, porodica pa i religija izgubila onu moć u formiranju moralnih vrednosti. Preko sporta možemo da vratimo moral u društvo, jer društvo bez svega može, ali bez morala definitivno ne može, nema perspektivu.
Dokle ide ludilo navijača, govori i brojni primjeri iz prethodnih godina. Na Novom Beogradu na smrt je pretučen dečak samo zbog boje fudbalskog dresa. U Obrenovcu je 17-godišnjak nožem usmrtio svog vršnjaka zbog toga što je imao šal drugog kluba. Iz sličnih razloga ubijen je i mladić u vozu Beograd Bar, navijač na beogradskoj Marakani ubijen je svetlećom raketom. Sve žrtve i napadači bili su stari između 17 i 25 godina. Dragoslav Šekularac, legenda jugoslovenskog fudbala i večita zvezda Beogradske Crvene zvezde, za naš radio kaže da su za njega takve pojave jednostavno nespojive sa razumom i da ostavljaju veoma gorak ukus.
Meni je to ružno, da pošto jako sam bio temperamenta i pravio sam te incidente u mojej sportskoj karijeri, danas bi se stidio i onih mojih sitnih stvari, a ne ovako krupnih, razumete? To nije ni pravi navijač, to ne dolikuje sportskim priredbama, možda zbog toga i ljudi beže sa stadiona i zato su stadioni možda i prazni. Možda se i ne igra tako loš fudbal koliko vlada to nasilje i ubistva i tuče. Viš da se to zakazuje, preko da su ratovi u pitanju.
U svemu je bitno i to, smatra reditelj Gorčin Stojanović, da su kolektivni sportovi uvek slika društva.
Trenutku kad čovek deluje više instinktom, nečim što je njegova telesnost, njegova misaonost, tako ono što je njegov mišić, nije obuzdan onim što je njegov etički princip, onda će se dogoditi grub start, onda će se dogoditi da nekog uhvati na pogrešno mesto, kao što se desilo svojevremeno našem Batici Mirkoviću iz Čista mira u čuvenoj utakmici protiv Hrvatske sa Jarim. Onda se dešavaju ta prekoračenja, ti gestovi koji su u suštini gestovi koji generišu nasilje. Odgovor na tribinama je tek posledica svega toga.
Na kraju Dragoslav Šekularac Šeki, prvi fudbalski superstar sa Balkana, nada se da će se vratiti neka stara ili doći bolja vremena.
Partizanovi navijači, Zvezdi navijači, viče, to ti daje postreha. Ja gledam i navijače Manchestera i navijače Liverpoola, pa to peva ceo stadion, pa to šalevi. Ja mislim da tako treba se navija za jedan klub, bez ubistva, jer svako ima pravo na život, jel tako?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
U 27. minuti emisije podsjećamo na najvažnije vijesti. Elektroprivreda Crne Gore neće odustati od zahtjeva o poskupljenju struje i očekuje da regulatorna agencija za energetiku to vrlo brzo odobri, kazao je član borda direktora Elektroprivrede Vojin Đukanović. Nije želio da govori o iznosu poskupljenja, ali očekuje da to neće biti veći udar na budžet građana. Vlada Crne Gore priprema novi program subvencija za električnu energiju kojim će biti obuhvaćeno više od 100.000 domaćinstava, saopštio je ministar za ekonomski razvoj Branimir Gvozdenović. Gvozdenović je rekao da će detalji novog programa biti poznati nakon što regulatorna agencija za energetiku objavi prijedlog za novu korekciju tarifa. U 14 sati u Podgorici trebalo bi da počne konstitutivna sjednica Sudskog savjeta koji prema Ustavu Crne Gore bira i razrešava predsjednike sudova i sudije. Savjet bi trebalo da izabere zamjenika predsjednika tog tijela i komisiju za izradu poslovnika o radu savjeta. Savjet ima predsjednika i 9 članova. Opozicija nije izabrala svog predstavnika zbog izostanka dogovora u parlamentu. Kinezi su danas u više gradova izašli na ulice protestujući protiv pristalica nezavisnosti Tibeta i pozivajući na bojkot francuske robe kao odgovor na antikineske demonstracije tokom prolaska olimpijskog plamena prošle sedmice u Parizu. U gradu Wuhan demonstranti su nosili transparente na kojima je pisalo protiv nezavisnosti Tibeta, podrška olimpijskim igrama i reci ne francuskoj robi. U Pekingu je održan protest protiv nezavisnosti Tibeta u kome je konvoj automobila prodefilovao ulicama dvije diplomatske četvrti u kineskoj prijestolnici.
Bilo je to sve ove subote u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.